Shunday bo'lsa ham, doimo sen bilanman. Sen o'ng qo'limdan ushlagansan. O'g'itlaring bilan menga yo'l ko'rsatasan. Oxiri meni shon-shuhrat ila kutib olasan. Assalomu alaykum. Har birimizning hayotimiz hali hech kim yurmagan bir yo'l. Bu yo'lni faqat siz bosib o'tishingiz kerak. Ammo buning uchun sizga eng yaxshi yo'l boshlovchi kerak. Shu yo'lni boshdan oxirgacha yaxshi biladigan, bizga yordam beradigan ishonchli yo'l boshchi kerak. Chunki Xudo bizni faqat o'z donoligimiz va tushunganlarimizga ko'ra yashaydigan qilib yaratmagan. Bizga yo'l ko'rsatuvchi kerak. Masalan, hayotni sayohat deb oladigan bo'lsak, bu hali hech kim yurmagan yo'l. Sizning bu hayot so'qmog'ingizdan faqat o'zingiz yurasiz. Hayotimiz davomida yurishimizga to'g'ri keladigan yo'llar haqida o'ylab ko'raylik.
Birinchidan, ba'zan biz tepaliklar va tog'li toshli yo'llardan yurishimizga to'g'ri keladi. Bu yo'l bizni tirmashib chiqish qiyin bo'lgan tepalikka olib chiqadi. Siz men bilan men duch keladigan hayot qiyinchiliklarida har doim tanaffuslarga ham duch kelmaysiz-da deysiz. Keyin esa ishlar yaxshi ketmayotganini ko'rsatadigan vodiylar orasidan yuramiz. Keyin biz istagan va muhtoj bo'lgan narsalar qondirilmaydigan, sokin, kimsasiz va bo'm-bo'sh sahrodan o'tishimizga to'g'ri keladi. Ba'zan atrofimizdagi odamlar bilan kelishmovchiliklar ham bo'lib turadi. Asl muhabbat, ishonch va ajoyib munosabatlar vaqti bo'ladi. Kasal bo'lgan va g'amga botgan paytlarimiz ham bo'ladi. Og'riq va yo'qotishlar payti, jang va tortishuvlar, g'azabga to'la paytlar bo'ladi. Ko'pincha hayotimizda shunday turli xil voqealardan o'tib, o'ylab qolamiz. Xudoyim, nega bu narsalar mening hayotimda sodir bo'lishiga yo'l qo'yding? Azizlar, buning sababi juda oddiy.
Hayot o'zi shunaqa. Biz gunohkor va buzilgan dunyoda yashayapmiz. Bularning hammasi Odam bog'ida gunoh qilgan paytidan boshlangan. Shundan beri hayot og'ir bo'lib kelmoqda. Vaziyatlar turlicha, holatlar ham turlicha. Ammo yodingizda bo'lsin. Sizning hayot yo'lingizda hali hech kim yurmagan. Sizdan boshqa hech kim bu hayot yo'lingizdan yura olmaydi. Bu siz uchun tayyorlangan hayot so'qmog'i. Atrofingizdagi odamlar siznikiga o'xshash voqealarni boshlaridan kechirishlari mumkin. Ammo siz yagonasiz. Chunki siz bittasiz. Xudo sizni o'zining rejasi va maqsadi yo'lida yaratgan. Sizni bu dunyoda tug'ilishingizga sabab bo'lganida, uning ongida siz uchun juda muhim bir narsa bo'lgan. Siz tug'ilgan paytingizdan boshlab to ulug'vorlikka yoki abadiy boshqa joyga ketadigan paytingizgacha siz hayot so'qmog'ida sayohat qilyapsiz va sizga yo'lboshchi kerak. Xudovanning o'zi bizga shunday deb va'da bergan. Sizlarga men yo'l ko'rsataman.
Agar bunga muhtoj bo'lmaganimizda, u bunday deb va'da bermagan bo'lardi. Sizlarga men yo'l ko'rsataman. Yuradigan yo'llaringizni o'rgataman. Maslahat beraman, sizlarni kuzataman. Xudo biz bilan munosabatda juda ham yaqin. U bu oyatlar orqali shunday demoqda. Sizlar doim mening e'tiborli g'amxo'rligim ostida bo'lasizlar. Nega unda odam qudratli Xudoning e'tiborli g'amxo'rligi ostida yashashni istamaydi? Sababi uning o'zi. Buni inkor qilish Xudoning mavjudligini, uning donoligini, boshqaruvini, yo'naltirilishini inkor qilish deganidir. Xudo sizning hayotingiz uchun rejalashtirgan yo'ldan chiqib, u yer bu yerda sarguzasht va xursandchilik izlash degani. Shunday qilsak, biz to'g'ri yo'ldan adashamiz. Chunki bularning hammasi Xudoning sof sevgisi bilan rejalashtirilgandir. Shunday ekan, nega unga ergashmasligimiz kerak? Bizni tinglashda davom eting, azizlar. Oldinda sizni ajoyib suhbatlar kutyapti.